găsit, doamnelor și domnilor! Sunt Raluca Matescu. Emisiunea Sănătate cu Prioritate de astăzi îți aduce toate informațiile de care ai nevoie pentru ca plimbările prin parcuri sau picnicul la iarbă verde să nu-ți creeze amintiri neplăcute. Și nu pentru că te-ai întâlnit cu ursul. Am înțeles că există prinți care vin și ne salvează din calea urșilor, deci are cine să elimine, ci pentru că cineva mult mai mic și mai periculos te poate aștepta prin iarbă și te poate mușca fără să-ți dai seama. Începe sezonul căpușelor, iar dezinteresul față de acest subiect, împreună cu atitudinea mie nu mi se poate întâmpla, pot dăuna grav sănătății. Așa că astăzi vă invit să vă informați corect în emisiunea noastră cu privire la cât de periculoase pot fi aceste minuscule insecte și ce pași trebuie să urmezi imediat după ce descoperi o căpușă prinsă de piele. Rămâi aproape!
Odată cu sosirea primăverii, vine și sezonul căpușelor. Este suficient ca temperatura să crească peste 10 grade Celsius și căpușele se trezesc. Aceste insecte parazite se înmulțesc în perioadele umede și calde, primăvara și la începutul verii, uneori chiar până târziu spre toamnă. Mușcăturile lor sunt nedureroase, de aceea prezența lor nu este simțită de către gazdă. Ele stau în ierburi înalte, în păduri, în locuri cu multă vegetație și umezeală și se agață de pielea oamenilor, a animalelor sau chiar a păsărilor. Poate rămâne agățată în locul respectiv chiar și câteva zile, timp în care se hrănește cu sângele gazdelor, mărindu-și volumul de câteva ori. O mare parte dintre căpușe nu transmit boli și niciunul nu determină apariția unor probleme grave de sănătate gazdei. Altele însă reprezintă principalul vector al bolii Lyme sau al unui tip particular de meningoencefalită.
Căpușele reprezintă un pericol atât pentru adulți cât și pentru copii. Unele dintre ele pot transmite boala Lyme, care are impact și asupra sistemului nervos uman. O boală complicată și cu manifestări destul de neplăcute. În câteva minute vom sta de vorbă cu conferențiar universitar dr. Simin Aisel Florescu, medic primar boli infecțioase și managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din Capitală. Dar până atunci vă invit să descoperiți experiența pe care doamna Nicoleta Pașca a avut-o cu o căpușă infectată. A trecut prin simptomele bolii Lyme și astăzi este cu noi prin Skype pentru a ne conștientiza de faptul că nu trebuie să tratăm cu nepăsare întâlnirea cu o minusculă căpușă. Bună seara, doamna Nicoleta, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați așteptat invitația noastră și că sunteți cu noi aici la Sănătate cu Prioritate.
Bună seara și bine v-am găsit!
Mă bucur că vă văd și că sunteți bine acum, sănătoasă, dar aveți o experiență care poate ajuta un om în această seară să conștientizeze pericolul care se află în iarbă, prin pădure, prin locurile prin care ne plimbăm ca să ne simțim bine în natură. Povestiți-ne, cum a început totul? Înțeleg că ați fost mușcată de o căpușă și ați descoperit-o un pic mai târziu, câteva zile mai târziu, n-ați știut, n-ați văzut că este prinsă de pielea dumneavoastră.
Totul a început de la o ieșire în natură. Am fost mușcată de o căpușă pe picior, într-o zonă mai puțin vizibilă, așa că nu am văzut-o și nu am simțit-o. Doar peste câteva zile am simțit o jenă și o durere, ușoară durerea. M-am uitat și am văzut acolo, în locul dureros, o mică pată, o pată neagră, un punct negru, mai bine zis, și o pată roșie. Era un cerc bine delimitat, era un cerc roșu, care în timp a dispărut și s-a făcut mai mare. Timp de o lună am urmărit acest cerc.
Știați ceva dinainte că cercul acela poate reprezenta poate un semn că ați fost, că acea căpușă a lăsat cumva acea infecție, cumva?
Nu știam, doar după ceva timp am început să citesc și mi-am dat seama ceea ce a fost.
Cum v-ați dat seama că e ceva neregulă? Ați început să aveți anumite simptome, să vă simțiți rău, ați făcut analize? Care a fost primul pas după ce ați descoperit acea roșeață?
După roșeața care am avut-o, am avut o febră foarte mare. La ceva timp, a trecut ceva timp, o febră foarte mare și a trecut foarte greu perioada aceea. Am luat tratament, un medic mi-a spus să iau tratament injectabil. Am luat atunci și am scăpat de acea febră. După aceea am fost și la medicul de familie și i-am spus despre problema pe care am avut-o, dar dânsul mi-a spus că să stau liniștită, că va fi totul bine. Așa că am stat liniștită.
Și până când? Până când au reapărut simptomele?
Am stat liniștită până când au apărut niște dureri de spate. Cam la 3 luni de când am fost mușcată, au apărut niște dureri foarte mari de spate care nu mă lăsau să stau înșezut. Durerea era foarte mare. Și atunci am început să mă îngrijorez. Am cerut sfatul unui medic care m-a îndrumat să fac o analiză care ar fi confirmat prezența infecției în organism. Așa că am făcut analiza și după ce am făcut analiza am primit rezultatul și rezultatul a fost pozitiv. Eram infectată cu borelioză. Aveam boala borelioză. Mi s-a pus diagnosticul acesta.
Cum ați primit diagnosticul? Ce a urmat după aceea? Ce ați făcut? Ați urmat un tratament mai dur? Au început și alte manifestări ale bolii?
Au început și alte manifestări ale bolii. Am avut nesiguranță în mâini, în picioare, vedere încețoșată, chiar și durerea o simțeam la o intensitate mai mare. Orice durere o simțeam la o intensitate mai mare. Și nu simțeam gălăgie. Deci orice zgomot mă deranja. Și toate acestea au confirmat că boala a început să avanseze.
Care dintre aceste simptome avute a fost cel mai greu de îndurat și cât de mult v-a afectat această boală și poate și informațiile pe care le-ați căutat pe internet? Cum ați dus și psihic această boală?
Cel mai greu am suportat durerea, adică nesiguranța din mâini și din picioare, pentru că știam că aceasta poate să ducă în timp la paralizie. Și pentru că am cunoscut un caz care a fost imobilizat la pat din cauza aceasta și aceasta mi-a adus teamă, dar după ce am făcut tratamentul recomandat de către medici, am fost chiar internată în spital o perioadă mai lungă de timp. După ultimul tratament, am început să mă simt mai bine și faptul că multe gânduri negre și îngrijorarea și faptul că boala îți aduce sentimentul neputinței a făcut ca să caut ajutor și să mă apropii mai mult de Dumnezeu și să gândesc pozitiv această problemă cu care mă confruntam. Atunci când am început să gândesc pozitiv și să nu mă mai concentrez asupra bolii, am găsit și vindecarea.
Deci psihicul ne ajută foarte mult să depășim acest eveniment. Înțeleg că ați fost întreruptă și din activitatea dumneavoastră din cauza bolii. A fost o perioadă în care n-ați mai putut merge la serviciu.
Da, timp de 6 luni nu am lucrat, nu am putut să merg la serviciu. Și apoi trei ani de zile am avut un loc de muncă mai lejer, unde m-am refăcut. Adică am avut un timp benefic pentru refacere.
Contactul acesta cu această boală, greu de dus, care îți creează emoții, intri pe internet, vezi care sunt implicațiile acestei boli, unde au ajuns unii oameni care n-au reușit să se trateze poate la timp. Spuneți-ne, privind înapoi la experiența dumneavoastră, care sunt pașii pe care îi considerați dumneavoastră că i-ați făcut greșit? Asta pentru că sunt mulți oameni care ne urmăresc în această ocazie și mi-ar plăcea să nu mai greșim și noi, adică să evităm să facem aceleași greșeli. Dacă dumneavoastră considerați că n-ați fost la timp la doctor, că n-ați făcut analiza mai repede, care sunt acei pași greșiți?
Primul pas greșit a fost faptul că atunci când am venit de la ieșirea din natură, nu m-am verificat să văd dacă pe mine nu s-a urcat o mică căpușă. Atunci nu m-am gândit la lucrul acesta, acum știu. Al doilea pas greșit a fost faptul că nu am făcut analiza la timp. Dacă o făceam la timp, evitam calvarul acesta al bolii. Boala putea fi tratată la timp și fără atâtea efecte.
Poate că și sfatul medicului n-a fost unul din cel mai reușit la momentul acela să vă spună să stați liniștită și atunci v-ați încrezut mult în sfatul acestuia.
Dar ar fi trebuit să fiu eu puțin mai vigilentă, să cer un bilet de trimitere la spitalul de boli infecțioase pentru a-mi face o analiză. Și era bine.
Acum, spuneți-ne cum v-a schimbat această experiență. Mai sunteți un amator al plimbărilor prin pădure, al picnicurilor pe iarbă? V-a schimbat într-un fel? Sunteți foarte reticentă la astfel de ieșiri în urma acestei experiențe?
Îmi place natura, îmi place iarba verde, îmi place să o privesc din mașină foarte mult. Mă plimb prin natură, dar întotdeauna am grijă să mă dau cu soluții și nu mă mai așez cu atâta confort pe iarba moale și frumoasă.
Da, sper că... Eu mă bucur că acum, astăzi, dumneavoastră sunteți bine și mi-ar plăcea să spuneți asta din tot sufletul ca o veste bună pentru cei care poate se confruntă cu acest diagnostic și se luptă cu boala și poate cu gândurile negre pe care poate le-ați avut și dumneavoastră. Le-ați avut și dumneavoastră, mi le-ați spus.
Da, la momentul de față mă pot considera vindecată. Nu mai am simptome, mă simt bine, îmi desfășor activitatea într-un mod normal. E adevărat că uneori simt oboseala, dar poate este și vârsta. Și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că m-a trecut prin această experiență, pentru că am văzut minunea pe care El a făcut-o și pentru că am învățat multe din această experiență.
Eu vă mulțumesc foarte mult că ați fost alături de noi în această seară și am început emisiunea cu acest subiect, cu experiența dumneavoastră. Sunt sigură că telespectatorii noștri și-au notat anumite lucruri și vor avea încă să noteze, pentru că avem și un medic invitat și ne va spune mai multe. Vă doresc multă sănătate și sper ca sezonul acesta să nu aveți probleme cu căpușele și să aveți parte de plimbări frumoase în natură.
Vă mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost Nicoleta Pașca și ne-a povestit un pic din experiența pe care a avut-o de la o mușcătură de căpușă. A trecut prin borelioză, boala Lyme, și a ieșit învingătoare. Vom descoperi în această seară cât de periculoase sunt însă căpușele, dacă trebuie să ne facem într-adevăr probleme serioase. Rămâneți aproape! Ce pericole ne pândesc în urma unei mușcături de căpușă? Cum o scoatem din piele? Când avem nevoie de tratament cu antibiotic? Cum se diagnostichează boala Lyme? Vorbim în continuare cu conferențiarul universitar dr. Simin Aisel Florescu, medic primar boli infecțioase, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din București. Bună seara și mă bucur să vă văd prin Skype, că așa a fost convenția pentru seara aceasta. Vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi.
Mulțumesc și eu pentru invitație.
Am început emisiunea noastră cu o experiență. Probabil că sunt numeroase experiențe cu căpușele și telespectatorii noștri se regăsesc în unele amintiri cu aceste insecte mici, dar destul de periculoase. De aceea îi rog pe telespectatori să intre pe pagina noastră Sănătate cu Prioritate și dacă au o întrebare de adresat, pot să o facă, iar eu voi prelua întrebarea dumneavoastră și o voi adresa medicului. Spuneți-ne, doamna doctor, cum ne protejăm de căpușe? Începem cu prevenția. Să zicem că n-am avut de-a face și vrem să, nici să nu avem. Ce facem?
E cel mai bine să începem cu prevenția întotdeauna, într-adevăr. Și ca în fiecare sezon cald, noi sfătuim pe toți pacienții noștri și pe toți oamenii care ne întreabă despre acest aspect. Să, în primul rând, să știe exact că se vor duce într-un mediu expus. Deci în momentul în care te duci la plimbare în pădure, în parc și ai de gând să umbli prin iarbă, să fii în contact cu vegetația, da? Atunci evident că trebuie să ții niște mijloace de protecție. Și acestea, în afară de îmbrăcămintea care trebuie să fie potrivită, adică pantaloni lungi, mâneci lungi, mai ales dacă știm că e o zonă în care s-au semnalat căpușe, mai trebuie să utilizăm și acele substanțe care se numesc repellent și care, odată întinse pe piele, împiedică căpușele să se atașeze de piele dacă venim în contact cu ele. Deci astea sunt niște mijloace importante de profilaxie pe care trebuie să le aplicăm atât adulții cât și copiilor mai ales, care au tendința să rostogolească prin iarbă, să se joace mai mult și care pot veni foarte frecvent în contact cu căpușele.
Aceste spray-uri sunt eficiente, observ că ne-a spus că sunt eficiente, dar pe termen lung, dacă le aplicăm în fiecare zi, pentru că în fiecare zi ne scoatem copiii în parc sau mergem la pădure cu ei sau ies la joacă, pe termen lung au vreun efect negativ, o reacție adversă?
Bine, acum trebuie să ținem cont și de riscul zonei în care mergem. Deci una este să mergi totuși în parculețul de lângă bloc, care este cel mai puțin expus. Alta este să mergi în natură, să mergi într-o pădure, într-o poieniță, unde riscul este mult mai mare, da? Într-un mediu în afara zonelor urbane și chiar într-un mediu în care se știe că sunt căpușe, că de regulă sunt zone la care se cam știe că există expunere mare. Nu este o problemă administrarea chiar și zilnică dacă respectăm anumite reguli, și anume, în primul rând trebuie dat numai în zonele expuse, deci mâini, piciorușe, poate și chiar pe față, gât, în spatele urechilor, mai ales la fetițe care au părul lung și căpușele tind să intre în zonele umede și calde. Și dacă le administrăm corect, în cantitate nu foarte mare, da? Și avem grijă să nu intre în ochi, în guriță, dacă este vorba de copii, și chiar și noi să avem grijă să nu manipulăm defectuos loțiunile respective, nu se întâmplă absolut nimic. Și mai există și partea a doua, și anume, dacă există posibilitatea ca această petrecere a timpului liber în mediul exterior să fie mai lungă, trebuie reînnoită această administrare. Deci, de obicei, scrie chiar pe tipul de loțiune cam cât este valabil. Unele sunt valabile 5 ore, altele mai mult de 5 ore. Deci trebuie să ținem cont că dacă respectivul copil sau adult transpiră foarte mult, se șterge sau face baie undeva, atunci trebuie reaplicat. Deci asta înseamnă aplicare corectă.
Bun, ne interesează acum să știm care sunt locurile preferate de căpușe de pe suprafața corpului uman. Atunci când mergem seara la duș, să știm unde să examinăm mai atent spațiile de pe piele.
Bineînțeles că cel mai frecvent se găsesc în zonele cele mai expuse, da? Dar nu este exclus și de multe ori găsim și în zone precum axilele sau zonele inghinale, sau în cazul copilașilor în spatele urechilor și chiar pe pielea capului. Deci acolo trebuie verificat. În general, mai ales dacă este vorba de copil, la duș trebuie verificat tot. Tot, orice pliu și zonă a corpului în care există o zonă mai umedă, mai protejată, acolo tind căpușele să se refugieze. Și dacă e vorba de copii, trebuie să ne uităm inclusiv în șanțul interfesier, chiar dacă vi se pare ciudat, dar poate să fie chiar acolo. Deci trebuie examinat și chiar și adulții trebuie să se autoexamineze. Deci e bine să ne uităm peste tot. dacă știm că am fost într-o zonă cu, în care există o populație mare de căpușe, da, sau am fost la pădure, la Băneasa sau mai știu eu pe unde, atunci este bine să ne examinăm din cap până în picioare.
Asta e informație prețioasă pentru părinți, așa că nu-i lăsați pe copii să-și facă singuri dușul după o plimbare la pădure sau într-un parc unde se știe că pot fi căpușe. Odată ce le descoperim, doamna doctor, cum e corect să procedăm? Sunt tot felul de procedee de a scoate o căpușă din piele. Sunt tot felul de proceduri pe care oamenii le-au descoperit, nu știu cât sunt de avizate, de exemplu, fosfor de la chibrituri, benzină, ulei, oțet, acetonă. Unii se duc chiar la medic. Dumneavoastră ce ne sfătuiți?
Nu are rost să aplicăm niciun fel de substanțe, nu ne aștept cu nimic. Căpușa pur și simplu trebuie extrasă. Acum depinde de cât de ferm este atașată. Dacă este de-abia agățată sau recent agățată, se poate extrage ușor și cu o pensetă, mai ales dacă nu avem cum să abordăm un medic prea curând. Da? Trebuie scos. Însă dacă suntem în oraș și putem să apelăm la o cameră de gardă, la un doctor și mai ales dacă este mult mai bine atașată, înfiptă, atunci este bine să o vadă un doctor care să o extragă cu ajutorul unei pense medicale, ca să nu se producă alte leziuni acolo. Și atât. Important este însă că trebuie scoasă cât mai repede. Asta trebuie să reținem. Deci nu trebuie să amânăm momentul respectiv, cum am prins-o, cum trebuie scoasă. Ori acasă, ori la doctor, pe unde o fi, mai scoasă. Chestia cu alcoolul, acetona, sunt niște un pic legende, ca să zic. Important e să fie extrasă, să dispară de acolo.
Odată ce folosim penseta, că ați spus de pensetă, nu există riscul să rămână capul căpușei în piele și să o rupem? Există o procedură?
Bineînțeles că există. De aia este de preferat să o scoată medicul, dacă știe cum să o scoate. Există nu e mare filozofie, însă fiind o pensă medicală și o anumită tehnică mai... să zic, mai exersată, poate că ar fi mai simplu să o scoate un medic. Însă dacă chiar nu putem ajunge la medic, nu înseamnă că trebuie să o lăsăm acolo până ajungem, încercăm să o scoatem ce se poate. Chiar dacă se rupe, nu este nicio tragedie, nu se întâmplă nimic. Principal este să nu mai fie vie, da? Să nu mai vadă transmite nimic, să o scoatem de acolo.
Ați spus despre faptul că trebuie scoasă cât mai repede. Ce înseamnă cât mai repede și de când ar trebui să ne facem griji? Că am lăsat-o prea mult.
Cât mai repede este imediat cum am găsit-o. Deci asta este un lucru foarte cert. Și când trebuie să ne facem griji? În momentul în care, de obicei nu prea știm noi când s-a atașat căpușa, că nu este un moment pe care chiar să-l rememorăm. Dar putem vedea după dimensiunile căpușei. Dacă este o căpușă care deja a acumulat sânge, înseamnă că stă acolo de ceva timp. Problemele principale, mai ales în ceea ce privește boala Lyme, apar cam după 36 de ore de la atașare, în momentul în care căpușa a ingerat sânge în cantitate suficientă cât să fie vizibil mare. Da? Atunci este într-adevăr o problemă, că înseamnă că stă de ceva timp acolo și riscul de îmbolnăvire este cu atât mai mare cu cât timpul este mai lung. Și există acest interval 24-36 de ore, după care considerăm că există un risc important dacă acea căpușă este infectată, de a transmite boala. Pentru că, să nu uităm că există și căpușe care nu sunt infectate. Deci nu toate căpușele conțin borelia sau alte tipuri de germe. Dar nu avem cum să știm acest lucru întotdeauna, așa că este bine să le extragem cât mai repede.
După ce am extras căpușa din piele, credeți că pentru a sta liniștiți e bine să o aducem la laborator să fie analizată?
Nu, în niciun caz. Nu consultăm căpușe, consultăm pacienți. Da? Este bine să vedem pacientul respectiv care a avut nefericită ocazie să fie mușcat de o căpușă și să decidem împreună cu el în funcție de anamneză, de moment, de zona în care a fost, sunt mai multe criterii care trebuie luate în considerare, să decidem ce profilaxie trebuie să-i administrăm și cum trebuie să-l monitorizăm de-a lungul următoarelor săptămâni. Nu testăm căpușele, nu are niciun sens.
Toți oamenii care vor fi mușcați de căpușă trebuie să știe că după acest eveniment trebuie să ia neapărat antibiotic, este un lucru pe care trebuie să-l facă oricine, sau este la latitudinea medicului?
În primul rând, administrarea de antibiotice trebuie făcută numai la indicația medicului. Deci, autoadministrarea de antibiotice este un lucru completamente contraindicat. Și din păcate, mulți pacienți vin gata tratați, ca să zic așa, din cunoștințe proprii și nu întotdeauna corect. Să nu uităm că antibioticele au și efecte secundare. Da, deci nu este așa un panaceu universal, am luat și ce a trebuit. Posibil să dereglăm alte lucruri, nu niște antibiotice, mai ales o perioadă lungă, cum fac mulți dintre cei care vin, complet eronat. Deci indicația de antibioterapie o dă medicul. Și există niște criterii privind aceste, și anume durata atașării de care vorbeam, dacă este o durată necunoscută sau că dimensiunile căpușei extrase erau mari, adică putem să ne gândim că a trecut cam mult timp, adică cele 36 de ore, atunci bineînțeles că este indicație de profilaxie, iar profilaxia constă la administrarea unei singure doze de antibiotic, pentru că eu de multe ori văd pacienții care se uită lung, zice cum doar două tablete de doxiciclină, da, atât, păi nu trebuie să iau 3 săptămâni, nu! Două tablete, asta înseamnă profilaxie, restul tratament dacă există nefericita situație în care se îmbolnăvește. Aia este cu totul altceva.
Ne întoarcem la felul în care arată zona în care a fost căpușa atașată de piele, pentru că vrem să știm dacă nu cumva am fost infectați sau nu. Cum trebuie să arate zona respectivă sau ce simptome avem în cazul în care urmează perioada aceasta de îmbolnăvire pentru că acea căpușă a fost infectată?
Da. Aici există într-adevăr o confuzie, pentru că există multe situații în care la locul unde a existat mușcătura de căpușă apare o mică reacție alergică locală, o mică iritație care apare imediat și care nu evoluează în niciun fel, dispare în câteva zile. Aceea nu este boală Lyme, ci este doar o reacție locală determinată de prezența căpușei la anumite persoane. Boala Lyme, eritemul migrator, care este prima fază a bolii Lyme, apare într-adevăr la locul mușcăturii, dar apare mai târziu, nu apare imediat. Apare în interval de până la o lună de la momentul mușcăturii, fără să existe alte semne, simptome locale. Apare doar ca o zonă eritematoasă, acel cerc, da, care are centru mai palid și care începe să crească în dimensiuni, fără să dea niciun fel de alte semne locale, nu doare, nu te mănâncă, nu se întâmplă absolut nimic, doar că se observă prezența acestei zone eritematoase care tinde să migreze, de aici se-și pune erite migrator. Ei, treaba asta nu apare imediat, trebuie să treacă măcar o săptămână până la o lună de la momentul respectiv. Câteodată pacienții care au erite migrator nici nu rememorează momentul mușcăturii de căpușă și se adresează unui medic direct cu chestia asta și medicul este cel care realizează că e vorba de un eritem, că e vorba de faza timpurie a bolii Lyme și le administrează tratamentul corespunzător.
Ce presupune această boală? Pentru că doamna care a intrat în direct cu noi și ne-a povestit despre experiența dumneaei cu boala Lyme a spus că diagnosticul a fost borelioză. Luminați-ne puțin ce e borelioza, boala Lyme, e același lucru?
Da, este același lucru. Borelioza este boala Lyme. Borelia este numele germenului care este transmis de anumite căpușe. Sunt mai multe specii de borelia. Iar boala Lyme e denumirea generică a bolii de la locul unde s-a descris prima oară. Dar trebuie să reținem că aceste căpușe poate să transmită și multe alte lucruri în afară de boala Lyme, adică de borelia. Da? Deci de aceea este bine să fie văzut de un medic cineva cu probleme de genul ăsta, de exemplu rickettsioze. În spațiul nostru geografic există rickettsia Connori, care determină febra butonoasă și care se transmite de asemenea printr-o mușcătură de căpușe. Bineînțeles că manifestările sunt diferite. Apare la locul mușcăturii, apare un șancru, se cheamă de inoculare, ca o crustă neagră, după care apar în decursul următoarelor zile, însă în context febril, cu frisoane, deci nu e așa o simplă bubiță. Da, apare ca o infecție acută, simptomatică, pentru care, în mod cert, pacientul se va adresa medicului pentru că nu are cum să o recunoască și să o trateze altfel. Dar vreau să spun că există inclusiv boli virale transmise de căpușe, care au și ele o anumită distribuție geografică. În țara noastră există undeva în nordul țării, se cheamă encefalita de căpușe. Din fericire, este o boală pentru care există vaccin. În România, deocamdată, nu este necesară vaccinarea, dar există țări din Europa de Vest, cum ar fi Germania, Austria, în care encefalita de căpușe are o frecvență foarte mare, drept care acolo chiar este o vaccinare națională pentru acest tip de boală. În România încă nu este cazul, pentru că sunt numai cazuri extrem de puține, sporadice, undeva la nord, la graniță, nu există încă o problemă națională în acest sens. Așa că acesta este motivul pentru care întotdeauna cineva care are o problemă cu o înțepătură de insecte sau o mușcătură de căpușă, este bine să adreseze medicului.
Spuneți-ne, care e cel mai sumbru scenariu atunci când ai boala aceasta, boala Lyme, și dacă boala aceasta poate fi tratată într-un stadiu destul de avansat, când pacientul vine gândind el că are o altă afecțiune, că are niște simptome și le pune într-un alt sertar, nu se gândește deloc la boala Lyme. Deci care este cel mai sumbru scenariu al bolii Lyme?
Cea mai neplăcută scuze.
Nicio problemă.
Situație este cea în care pacienții se prezintă într-o fază tardivă a bolii. Lucrurile astea se întâmplă după luni sau ani de zile, în care o anumită afecțiune evoluează nediagnosticată, neadresată medicului în primul rând, și există această posibilitate de diagnostic la distanță, în care deja sunt instalate modificări neurologice, tardive, cognitive, chiar și artrita Lyme este o manifestare tardivă a bolii. Dar asta însemna că să treacă luni de zile sau poate chiar ani fără ca pacientul respectiv să nu fie văzut de niciun doctor, pentru că totuși lucrurile astea nu apar brusc, da? Se instalează treptat și de aceea sunt și foarte rare, pentru că de obicei pacienții au anumite acuze pentru care ajung la doctor în timp suficient de precoce ca să poată fi diagnosticați și tratați înainte de apariția manifestărilor tardive. Asta ar fi cel mai sumbru scenariu, să ajungă la faza a treia de boală fără să fie văzut de nimeni, ceea ce de obicei nu se întâmplă.
Am auzit câteva simptome pe care doamna Nicoleta Pașca ni le-a expus. Durere de spate, neputință în mâini, picioare. Ce alte simptome mai sunt?
Simptomele pot fi destul de polimorfe în cazul bolii Lyme. Ce să zic, acum poate să semene cu orice altă afecțiune. Ideea este că dacă există semne de boală, e bine să nu încercăm să ne autodiagnosticăm. Pentru că, din păcate, există această tendință. Citim pe Google și vedem că o înșiruire de semne și simptome ar fi prezente în nu știu ce boală. Nu, și ne facem singur un diagnostic și ne tratăm singur. Acest lucru este complet incorrect, pentru că doar o înșiruire de semne și simptome destul de nespecifice, așa cum este și în boala Lyme, nu ne poate stabili un diagnostic. Totul trebuie pus într-un context medical corect, de către medic, care să aibă tabloul clinic, momentul debutului și, nu în ultimul rând, foarte important, o listă de investigații care vor sprijini sau nu suspiciunea respectivă de diagnostic și numai după aceea să ia o decizie terapeutică.
Unde ne testăm să vedem dacă nu cumva am fost infectați, în cazul în care avem anumite simptome despre care ați menționat și vrem să facem un buletin de analize medicale în care să specificăm că vrem și acest test? Cum se face?
Aici avem o mare problemă pe care eu aș vrea să o subliniez. Nu se face decât la indicația medicului. Nu este bine, tocmai ce ziceam, să facem noi la inspirație așa niște analize la cerere undeva. Nu este bine din niciun punct de vedere. În primul rând pentru că se efectuează niște investigații haotice care nu pot fi în niciun fel corelate cu simptomele, semnele. Da, e ca și cum am luat bilete la loto și vedem ce iese. Da, deci nu, așa ceva nu se poate. Și în al doilea rând se pierde timp prețios. Deci pierdem timp și bani, poate în unele cazuri, făcând niște investigații alandala și care n-au legătură cu boala respectivă în cele mai multe cazuri. Se pierde timp, se pierde tot ce nu trebuie până când se stabilește un diagnostic corect. De aceea, dacă cineva are semne de boală și chiar ideea că ar avea boală Lyme, da, atunci cel mai bine este să se adreseze unui medic care îi va ghida investigațiile, astfel încât în cel mai scurt timp posibil să stabilim dacă are, n-are și ce tratament îi trebuie în cascare. Sau poate că are altă boală și dacă are altă boală care se poate confunda foarte ușor cu boală Lyme, să nu mergem pe un drum greșit ani de zile, cum s-a mai întâmplat, da? Ignorând boala reală. Acolo este o mare problemă.
Fiindcă am vorbit despre aceste lucruri care ni se pot întâmpla, la un moment dat, fiindcă în ultima perioadă chiar putem spune că odată cu primăvara vine sezonul căpușelor, sunt mai prezente decât în ultimii, înainte de cu 10 ani în urmă, de exemplu. Totuși, să fim atât de panicați, să nu ne bucurăm de natură, cum o făceam. Cunosc oameni care ani de zile, vară de vară, au fost mușcați de căpușe și n-au avut nimic. Cunosc și persoane care la prima înțepătură au avut și necazul cu boala Lyme. Totuși, să ne bucurăm de primăvară, liniștiți.
Bineînțeles, să ne bucurăm luându-ne niște măsuri de prevedere, de care v-am spus. Deci asta înseamnă că suntem închiși în casă acum, evident, sigilați undeva. Trebuie să ieșim respectând aceste măsuri, poate chiar informându-ne puțin despre zona respectivă. Există anumite zone în țară care au un grad de infestare mai mare cu căpușe și în care sunt descrise cazuri mai multe, dar altele nu. În orice caz, e bine să avem grijă. Cel mai simplu este, dacă am folosit substanțele repellent și tot ce v-am spus, seara la duș, când venim, să ne autoexaminăm sau să examinăm copiii. Da? Pentru că dacă se întâmplă așa ceva și le extragem imediat, nu se mai întâmplă absolut nimic.
Vă mulțumesc foarte mult și exact ca un pacient care este pe la plecare, la ușă și mai deschide ușa odată și vă întreabă, doamna doctor, încă ceva. Dacă tot sunteți managerul Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș, nu putem să nu vă întrebăm la final cum... Dacă s-au mai relaxat lucrurile în spital, dacă medicii în sfârșit pot spune astăzi că sunt un pic mai relaxați din punctul acesta de vedere, din punctul COVID de vedere.
Da, din fericire suntem un pic mai relaxați la modul că nu mai sunt atât de mulți pacienți internați în secțiile obișnuite, însă secția de terapie intensivă este în continuare colmatată de pacienți gravi. Iar în ceea ce privește relaxarea noastră psihică, noi am dat să ne mai relaxăm o dată înainte de valul 3 și ne-a trecut rapid, așa că acum nu ne mai relaxăm, ci privim obiectiv să vedem dacă se va întâmpla să mai crească numărul de cazuri sau nu. Nu știm asta. Adevărul este că procesul de vaccinare, care merge foarte bine, s-ar putea să ne ajute să ne relaxăm și noi psihic, să nu mai apară totuși alte valuri pandemice. Însă, deocamdată nu ne relaxăm. Deocamdată privim așa cu un pic ușurare că e puțin mai puțin, dar nu ne-a trecut încă de tot. Suntem așa în expectativă.
Apreciem foarte mult, apreciem cadrele medicale care au fost în linia întâi zi de zi și iată că nu se relaxează nici când cifrele au mai scăzut, persoane mai puține infectate cu COVID. Transmiteți cadrelor medicale că aici Speranța TV se roagă pentru toți medicii din România, pentru ca să-i țină Dumnezeu sănătoși, să-și poată duce la îndeplinire această nobilă misiune de a avea grijă de oameni. Și vă mulțumesc foarte mult că ați fost cu noi în această seară.
Eu vă mulțumesc foarte mult, este o plăcere întotdeauna să fiu la dumneavoastră. Mulțumesc!
Alături de noi, doamnelor și domnilor, a fost conferențiar universitar dr. Simin Aisel Florescu, medic primar boli infecțioase, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Victor Babeș din Capitală. Și dacă tot v-am spus despre situația COVID, vă dau și câteva cifre proaspete în Capitală, ce se întâmplă cu situația COVID. Sunt 1156 de cazuri noi de persoane infectate cu COVID-19 în România. Din peste 36.000 de teste procesate, 919 pacienți mai sunt internați la terapie intensivă, în scădere față de ieri. Pe de altă parte, crește numărul deceselor față de bilanțul precedent. 101 pacienți infectați cu SARS-CoV-2 au murit în ultimele 24 de ore. În scenariul galben nu mai este niciun județ, după ce rata de infectare a scăzut sub 1,5 la mie în București și Cluj. Dacă medicii nu se relaxează, aș zice să nu ne relaxăm nici noi, să menținem aceste măsuri de precauție, igienă, mască și distanțare, toate pe care le știți și le-ați învățat de-a lungul timpului. Mulțumim, doamnelor și domnilor, pentru că ați fost cu noi pe pagina Sănătate cu Prioritate și am văzut întrebările voastre acolo și le-am integrat în în interviul pe care l-am avut cu doamna doctor. Sper că v-a fost de folos și că de acum mersul în parc sau mersul la pădure va fi mai bine pregătit. Știți că este momentul să deschidem cutia noastră, trusa noastră de prim ajutor, să vedem ce se află astăzi acolo. Astăzi, în trusa de prim ajutor, se află, iată ce se află. Să nu uitați când plecați în parc că acest lucru vă poate salva de cele mai neplăcute amintiri, și anume să fiți mușcați de o căpușă. Mai bine folosiți aceste spray-uri, mergeți la farmacie, întrebați care sunt cele mai bune și folosiți-le. Cât despre lucrurile mici, pentru că se pare că buturuga mică răstoarnă carul mare, în această trusă de prim ajutor am adus câteva lucruri ca să vă spun niște mici povestioare. Aici, nu știu dacă vedeți, este ceva foarte mic. Putea să fie și mai mic, dar nu se mai vedea la cameră, dar am adus un pic mai măricic, o pietricică. Știți că este foarte mică, dar dacă îți intră în pantof, poate să-ți schimbe planurile pentru ziua respectivă. Atât de mică. Un lucru mic îți poate schimba planurile, ți le poate da peste cap. De asemenea, știți că esențele tari se țin în sticluțe mici. Și tot lucrurile mici sunt cele care ne fac viața mai frumoasă. Poate vă așteptați la să fiți fericiți când primiți o mașină sau când aveți cheile unui apartament foarte scump. Dar priviți, eu am luat un lucru foarte drag mie, care îmi creează niște amintiri foarte plăcute de la fetițele mele. Ei bine, lucrurile mici ne opresc din tumultul și graba vieții și ne fac să ne gândim la lucruri frumoase. Așa că nu subestimați lucrurile mici, ba dimpotrivă. Fiți atenți la ele, pentru că lucrurile mici fac diferența. Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul ediției noastre Sănătate cu Prioritate. Nu pot decât să vă mulțumesc pentru că ați fost prezenți pe pagina Sănătate cu Prioritate și pentru că știu că sufletul contează foarte mult și că de multe ori starea de bine, așa cum spunea și invitata noastră de la începutul emisiunii, odată ce a realizat că Dumnezeu este Cel care ține lucrurile în control și că El ne poate ajuta să trecem peste orice boală, a început să se vindece și corpul a prins putere. De aceea, în fiecare ediție Sănătate cu Prioritate, avem ceva și pentru suflet. Sănătate pentru suflet!
Bun găsit! Pentru astăzi am să vă povestesc ceva ce am trăit. Eram în armată, în dealul Copoului, la Iași. Salut cu această ocazie pe toți prietenii mei din Iași și, în mod deosebit, familia Paicu. Și vă dați seama, armată, sabat, nu doream să ies la instrucție, pentru că, în ciuda faptului că încă nu mă botezasem în Biserica Adventistă, eu mă consideram adventist. În aceste condiții, vă dați seama că serviciile, respectiv ceistul unității, contrainformatorul pentru cei care s-au născut mai târziu, a început să mă prelucreze. Și primul sabat l-am petrecut în dormitor, citind. După care a început calvarul. Lucrurile au luat o turnură foarte urâtă pentru mine. În 3 săptămâni am slăbit vreo 10 kg, pentru că se făcea instrucție personalizată cu mine din cauza sabatului. Mi-a dispărut Biblia din valiză, mi-au dispărut toate alimentele pe care le aveam și eu acolo, care puteau ține miere și alte lucruri, și au rămas doar obiectele de igienă personală. În aceste condiții, vedeam cum zi de zi presiunea pe mine crește. Numai instrucție cu masca pe figură, absolut totul. De ce? Pentru că eram adventist și nu ieșeam sâmbătă la instrucție, era unitate de grăniceri. În aceste condiții, mi-aduc aminte că astăzi, într-o zi, vine ceistul unității, care, nu știu dacă știți, ceistul unității era mai puternic decât comandantul unității, acelei unități de 1200 de soldați. M-a luat frunșel de mână și a zis, hai cu mine, să mă scoată din unitate. Și eu n-am vrut, pentru că nu depusesem jurământul, n-aveam voie să ieși, a zis, vină cu mine. Mă, băiete, credința asta pe care ai tu, nu-i bună deloc, nu vrea nimeni. Și știi ce îți sugerez? Uite, o lăsăm aici la poartă, pe afară. O lăsăm aici la poartă și când termin toarma ta după un an și patru luni, o iei înapoi. Că nu ți-o fură nimeni. Credință de asta restrictivă nu-i bună deloc. O spun eu, garantez că o găsești la poartă. M-am uitat lung la el pentru că avea impresia că vorbește cu un copil de patru ani. Și am spus, tovarășule, tovarășul colonel, vă rog să-mi permite să raportez. Atât aminte aveam și eu să o las, dacă era de lăsat. Dacă n-am lăsat-o, înseamnă că nu o să o las. Și zis, băiete, tribunalul militar scrie pe tine. Dumnezeu a făcut o minune și lucrurile s-au dres, m-au trimis acasă și anul următor am făcut armata în altă parte. Ce vreau să spun cu lucrul acesta? Îmi răsunau în minte următoarele versete. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abadă la poruncile tale. Strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Poate că astăzi nu mai aveți încercări de felul acesta, dragi tineri, dragi oameni. Poate că sunt de altă natură, mult mai perfide, mult mai insidioase. Rămâneți lângă cuvântul lui Dumnezeu și nu părăsiți pe Dumnezeu și Sfânta Scriptură. Dacă aflați, dacă doriți să aflați mai multe despre Sfânta Scriptură, vă aștept în Biserica Adventistă din București, strada Popa Tatu 38. La revedere!
A fost Sănătate pentru Suflet cu pastorul Liviu Dumitrașcu. Domnilor și domnilor, vă dorim să fiți sănătoși, să vă bucurați de tot ceea ce v-a dat Dumnezeu bun și să nu uitați că împreună cu El veți reuși să treceți peste toate dificultățile și chiar peste toate bolile care, iată, câteodată bat și la ușa noastră. Fiindcă suntem la final, vreau să vă reamintesc faptul că pe pagina noastră de Facebook, Sănătate cu Prioritate, se desfășoară un mic concurs pentru că așa putem să decidem cui oferim o carte de bucate de la Centrul de Sănătate Herghelia, o carte minunată cu multe rețete sănătoase și care sigur vor fi foarte bune pentru a vă schimba stilul de viață primăvara aceasta. Intrați pe pagina noastră, vedeți ce trebuie să faceți și mâine seară vă voi spune încotro se va îndrepta cartea aceasta, cine va fi câștigătorul. Și pentru că în fiecare ediție încheiem cu ceea ce găsim scris în această cutie de prim ajutor, haideți să detrusă de prim ajutor, haideți să vedem care fraza de final. Fă un mic gest și apoi vezi cât de mare este efectul. Sunt Raluca Matescu, îți mulțumesc că ai urmărit emisiunea Sănătate cu Prioritate. Pe mâine seară de la ora 19.